Καλώς ορίσατε στο πρώτοθέμα.gr και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν πολύ σημαντικό σκηνοθέτη, μάλιστα μέτρα των βιογραφιών που μεταφέρονται πάνω στην σκηνή, τον Πέτρο Ζούλια, και μαζί έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα όμως, στο πιο σημαντικό, κατά την δική μου άποψη, στην πρεμιέρα που θα γίνει στο θέατρο Χώρα, με την παράσταση Μαρίκα με την Ένα Μεντή, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, που εντυπωσίασε το κοινό και τους κριτικούς και επανέρχεται στο θέατρο Χώρα αυτή τη θεατρική σεζόν με ένα θίασο ταλαντούχων ηθοποιών, το έργο που μας ταξιδεύει ξανά σε αυτόν τον πολυδιάστατο αλλά και αντιφατικό κόσμο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Για χαρά, χαίρομαι πάρα πολύ που με φιλοξενείτε και που μου δίνετε μια ευκαιρία να μιλήσω πάλι για ένα πολύ έτσι αγαπημένο θεατρικό έργο που πραγματικά τους 2,5-3 μήνες που παίχτηκε ευτύχησε και από τον κόσμο και από τις κριτικές, τη Μαρίκα, που είναι άλλη μια συνάντηση έτσι πολύ δημιουργική δική μου και της Νένας Μεντή, που όπως ξέρεις ξεκίνησε από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Έχουμε κάνει και άλλα με την Ένα, αλλά η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου σηματοδότησε λίγο...
Και στις γυναίκες του Παπαδιαμάντη αργότερα.
Τον Παπαδιαμάντη ακριβώς. Σηματοδότησε, ξέρεις, κάτι. Δηλαδή αποφασίσαμε ότι θέλουμε πάρα πολύ να ασχοληθούμε με ελληνικά θέματα, με ελληνική πεζογραφία, με πρόσωπα που έγραψαν ιστορίες, ιστορία στον τόπο αυτόν. Ήρθε λοιπόν η Μαρίκα και στο μυαλό μας, και πραγματικά η έρευνα γύρω από το θεατρικό κράτησε γύρω στα 2,5-3 χρόνια, γιατί η Μαρίκα Κοτοπούλη, μην κοιτάτε τώρα που και με αφορμή θα το πω την παράσταση, πολλά δημοσιεύματα, πολλές γίνονται αφιερώματα κτλ, ήταν λίγο για πολλές δεκαετίες ένα πρόσωπο λίγο, θα έλεγα, στην αφάνεια. Και θα το έλεγα και λίγο τεκμηριωμένα λόγω των πολιτικών της πεπιθήσεων. Είναι γνωστό ότι ήταν μια δημόσια, δηλαδή ήταν ταγμένη υπέρ του βασιλιά, βασιλόφρονη ίδια, και χαρακτηρισμένη μέσα από αυτές τις σχέσεις της με το παλάτι τότε κτλ. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν πια με άλλη ματιά στη Μαρίκα σήμερα το 2021.
Και την παρουσιάζει ως κομμουνιστρία.
Βλέπουμε τον αντιφατικό της κόσμο, αυτό που πολύ σωστά είπες, Νικό.
Μάλιστα. Άρα παρουσιάζεται η Μαρίκα Κοτοπούλη σαν αγωνίστρια δηλαδή.
Όχι. Α. Παρουσιάζονται όλες οι πλευρές αυτής της πραγματικά πολυδιάστατης προσωπικότητας. Ξέρεις, η Μαρίκα Κοτοπούλη θεωρήθηκε η πρώτη Ελληνίδα στάρ. Ήτανε, νομίζω ότι είναι ίσως η μόνη που πέρασε από όλα τα είδη θεάτρου, από επιθεώρηση μέχρι τραγωδία, αρχαία τραγωδία, κωμωδία κτλ. Υπήρξε ιδρύτρια και μπήκε μπροστά, ας πούμε, σε αυτό που λέμε νεοελληνικό θέατρο. Ουσιαστικά η πρώτη φορά που ακούστηκε αρχαίο κείμενο στη Δημοτική ήταν από το στόμα της Μαρίκας Κοτοπούλη. Άνοιξε σχολή, ήταν δασκάλα πολύ σπουδαίων ηθοποιών, έβγαλε τεράστια ταλέντα όπως είναι η Μελίνα η Μαρκούρη, η Έλλη Λαμπέτη, ο Δημήτρης Χόρν, η Άννα Συνοδεινού. Και ενώ στην πράξη της, όπως λέγεται και στην παράσταση, υπήρξε αριστερή και πολύ πιο τίμια αριστερή και στην καθημερινότητά της, παρόλα αυτά στα πιστεύω της και τα ιδεολογικά επέμενε να είναι ταγμένη με το παλάτι. Μάλιστα. Από την άλλη, πάντως είχε και μια ανάμειξη λόγω του Ιωάννα Βραγούμη και τη σχέση με τον Ιωάννα Βραγούμη και με τα πολιτικά περιβάλλοντα εκείνης της εποχής, που όπως ξέρεις είναι και μια εποχή πάρα πολύ, πώς να το πω, σπουδαία, χαρακτηριστική, με τεράστια ζητήματα τα οποία χαρακτήρισαν μέχρι και χαρακτηρίζουν, θα έλεγα, σήμερα, μέχρι και σήμερα την πολιτική ζωή.
Πάντως η Μαρίκα Κοτοπούλη ήταν και ένας άνθρωπος που στήριζε νέους, φτωχούς, καλλιτέχνες, ακόμα και αυτούς που είχαν φάκελο. Δηλαδή δεν σταματούσε πουθενά, ας είχε τις πεπιθήσεις της, ήταν μια γυναίκα με θάρρος και πάθος.
Αυτοί ήταν οι λόγοι, η μυθιστορηματική της ζωή και οι απόλυτα αντιφατικές της όψεις του χαρακτήρα της ήταν η αιτία που είπαμε να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη βιογραφία, διότι ούτε εγώ ούτε η Νένα είμαστε άνθρωποι που θα Και δύσκολα μετά τη μεγάλη επιτυχία της Ευτυχίας Παγιανοπούλου θα σκύβαμε πάλι πάνω σε μια γυναίκα τόσο ας πούμε εμβληματική, αλλά είπαμε ότι είναι κατά πολύ και αντίθετη της Ευτυχίας. Έχει περιοχές ας πούμε σαν άνθρωπος και σαν βιογραφία που ούτε κατά διάνοια δεν έχει ακουμπήσει Ευτυχία. Η Μαρίκα ήταν και αγωνίστρια και πρωτοπόρος και ένας άνθρωπος που θα έλεγα έβαλε το θεμέλιο του νεοελληνικού πολιτισμού σε αυτόν τον τόπο.
Μάλιστα. Να πούμε ότι η παράσταση ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου.
15 Οκτωβρίου.
Η διάρκεια της είναι 120 λεπτά. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω, αλλά θα το κάνω, ότι δεν υπάρχει διάλειμμα και ότι τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία κανείς μπορεί να τα αναζητήσει και στο site του θεάτρου. Είναι ένα Μεντή, λοιπόν. Έχουμε ξανά τη συνάντησή σου με αυτή τη σπουδαία κυρία του ελληνικού θεάτρου. Νομίζω ότι είναι ένα τρομερό εργαλείο, αν και ακούγεται αδόκιμος ο δώρος για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό, στα χέρια σου.
Η αλήθεια είναι, μεταξύ μας γελάμε και λέμε, όταν συναντιόμαστε στη σκηνή με την Ένα, πάντα κάτι καλό κάνουμε νομίζω. Αυτό μας λέει και ο κόσμος, αυτό νιώθουμε και εμείς. Είναι πραγματικά πολλά τα κοινά θέλω και θα έλεγα ότι και μια σκηνική αγωγή στην πρόβα, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ας πούμε το θέατρο. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, είμαστε και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε συμπορευτεί καλλιτεχνικά.
Mm-hmm.
Και ξέρεις Νίκο μου, αυτό πολλές φορές φέρνει μια άλλη βαθύτητα, γιατί κακά τα ψέματα οι ηθοποιοί με τους σκηνοθέτες πολλές φορές συναντιούνται 1,5-2 μήνες που κρατάνε οι πρόβες.
Σωστά.
Δεν προλαβαίνουν λοιπόν ούτε πολλά πράγματα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ούτε και να βρούνε πού πραγματικά συντονίζονται, πού πραγματικά έχουν ας πούμε κοινά πιστεύω, κοινά θέλω, κοινούς στόχους. Δεν είναι εύκολο. Με την Ένα είναι σχεδόν μια 20ετία που ο καθένας κάνει και άλλα πράγματα εννοείται, αλλά υπάρχει μια ζωντανή σχέση και μια σχέση που βάζουμε, ξέρεις, πάντα μπροστά μας ένα στόχο, να ξεπεράσουμε το προηγούμενο. Δηλαδή η επιτυχία του Παπαδιαμάντη, το λέω ειλικρινά, θα μπορούσε να συνεχιστεί και τρίτη και τέταρτη χρονιά.
Ναι,
δεν θέλαμε να περάσουμε σε κάτι άλλο. Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου συνεχώς και φέτος το καλοκαίρι και σε μένα και στην Ένα έλεγαν πάλι να την επαναλάβουμε και τα λοιπά, τη ζητάει ο κόσμος, τη ζητούσαν τα φεστιβάλ. Θέλουμε
έχεις
όμως
δίκιο,
να μην
έτσι
επαναλαμβανόμαστε.
Ακριβώς, έτσι δεν ανανεώνεται ούτε ο σκηνοθέτης ούτε ο ηθοποιός.
Ακριβώς.
Σίγουρα για να γράψεις και το κείμενο θα άκουσες και πολλές ιστορίες και αφηγήσεις από ανθρώπους. Η Νένα Μεντή σου είπε ιστορίες για τη Μαρίκα Κοτοπούλη που πιθανόν άκουγε από την Έλλη Λαμπέτη.
Λοιπόν, βεβαίως, αυτό ήθελα να αποκαλύψω, ότι είναι ένα Μαντή κοριτσάκι, ξεκίνησε σχεδόν στα πρώτα της βήματα στο θίασο της
Λαμπέτη. Με την Έλλη Λαμπέτη.
Η Λαμπέτη, αγαπημένη μαθήτρια της Μαρίκας και ένα πρόσωπο το οποίο από τότε που ξεκίνησε ως μαθήτρια στη δραματική της σχολή και όλα τα χρόνια διατηρούσε μια πολύ στενή και πολύ έντονη σχέση μαζί της. Ήταν λοιπόν η Νένα πραγματικά ο αποδέκτης πολλών διηγήσεων και μιας σχέσης που στην παράσταση βεβαίως αξιοποιείται και μέσα από τις αληθινές εμπειρίες που είχε πια η Νένα, έτσι όπως τις περιέγραφε η Λαμπέτη και η Παπαδούκα, μια άλλη αγαπημένη μαθήτρια της Μαρίκας.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βέβαια, στο θέατρο δεν λένε ποτέ καλή επιτυχία. Υπάρχει άλλος όρος. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί να απολαύσουμε, γιατί πέρσι δεν καταφέραμε να τη δούμε την παράσταση. Α, να ρωτήσω κάτι, Πέτρο μου. Από πέρυσι μέχρι φέτος άλλαξες κάτι στην παράσταση ή είναι
ακριβώς? Βεβαίως, άλλαξαν κάποια πράγματα, γιατί είπαμε είμαστε παιδιά της ανησυχίας καταρχήν. Οπότε δεν παγιώσαμε. Κατά 60-70% η παράσταση είναι όπως ήταν. Κάποια πράγματα όμως, σε αυτό τον 1,5 χρόνο, μετά από διάφορες συζητήσεις και ξαναβλέποντας την παράσταση, γιατί πλέον έχουμε και την τεχνολογία, οπότε είχε καταγραφεί σε DVD η παράσταση, είδα κάποια πράγματα που ήθελα να διορθώσω και δόξα τω Θεώ για πρώτη φορά έχω τη χαρά να με διορθώνω, να προλαβαίνω να βλέπω κάποια πράγματα και νομίζω ότι να τα βελτιώνω. Και σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να πω ότι έχουμε και τη συμμετοχή μιας σπουδαίας ηθοποιού, της Τζέννης Σκαρλάτου, η οποία υποδίεται μια ασθενή φίλη της Μαρίκας. Και υπάρχει έτσι, ενώ λένε πολλές φορές ξαναζεσταμένο φαγητό, εμείς το βιώνουμε με έναν ανανεωτικό αέρα αυτή την παράσταση.
Μέσα από αυτή τη δική μου δουλειά έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ηθοποιούς, σκηνοθέτες και έχω κάνει πολλούς καλούς φίλους. Ένας από τους καλύτερους μου φίλους είναι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και μου έχει μιλήσει με τρομερά λόγια για τη σκηνοθεσία που έχεις κάνει στην Παγίδα, η οποία επανέρχεται. Την παγίδα του Ρομπέρτο Μά, την οποία την έπαιξε και το καλοκαίρι, επανέρχεται από 13 Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα.
Είναι πολύ τιμητικό. Όταν μου είχε ξανασυμβεί, αλλά με τον Βλαδίμηρο πραγματικά είναι, έφτασε η συνεργασία μας να έχει πολύ μεγάλη έτσι, αγάπη και συντροφικότητα. Είναι πολύ τιμητικό όταν σκηνοθετώ, ηθοποιώ, παύλα σκηνοθέτη. Γιατί ο Βλαδίμηρος, όπως ξέρεις, έχει ο ίδιος σκηνοθετής. Πολλές παραστάσεις και κάποιες και με μεγάλη επιτυχία. Όταν λοιπόν με πήρε τηλέφωνο για να μου προτείνει την παγίδα, του είπα γιατί δεν συνεχίζεις αυτό που κάνεις πολλά χρόνια, που σκηνοθετείς τον εαυτό σου κτλ.
Την ίδια ερώτηση του έκανα και εγώ.
Η απάντηση λοιπόν με έπεισε, είναι η πρώτη φορά που κάνω ένα τόσο δύσκολο πράγμα και που είμαι επί σκηνής 2 ώρες παρά 1/4 που κρατάει η παράσταση. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του είναι ένας ρόλος πάρα πολύ γοητευτικός, σύνθετος ρόλος. Πιστεύω ότι έχει πολλά, θα δει το κοινό, πολλά από τα χαρακτηριστικά που ξέρει του Βλαδίμηρου, γιατί ο Βλαδίμηρος έχει κάνει και μεγάλες επιτυχίες σε δραματικά έργα, αλλά θα δει και μια ανανέωση του ηθοποιού. Και εδώ μου δίνεις μια ωραία πάσα να πω ότι κάποτε ο Δημήτρης ο Παπαμιχαήλ, όταν συζητάγαμε να συνεργαστούμε, εγώ ήμουν ένα παιδάκι, ντρεπόμουν και να τον κοιτάξω, γύρισα και του είπα, μα τι μπορώ να σας πω εγώ σας σκηνοθέτης. Μου είπε το εξής απλό και αποστομωτικό: κάποιος πρέπει να είναι κάτω και κάποιος πρέπει να είναι πάνω. Αυτός που είναι πάνω δεν μπορεί να βλέπει αυτά που βλέπει ο άλλος από κάτω.
Έτσι είναι.
Ξεκινήσαμε λοιπόν πραγματικά μια πολύ ωραία συνεργασία, πολύ δημιουργική με τον Βλαδίμηρο, που έφερε και μια μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι στην περιοδία που έκανε. Βέβαια, μια μεγάλη περιοδία για τα δεδομένα της εποχής.
Έτσι.
Και που συνεχίζεται από 13 του μήνα στο θέατρο Ζήνα.
Μάλιστα.
Εκεί είχες
εκεί την ευκαιρία να σκηνοθετήσεις και ένα νέο ηθοποιό, τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Νέο σε ηλικία εννοώ.
Είναι το αστείο στην πρόβα.
Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι
με ρωτάνε, Νίκο μου, και θα πω την αλήθεια, γιατί ξέρεις, προσπαθώ, το ξέρεις, με ξέρεις χρόνια, να είμαι ειλικρινής σε αυτά που λέω και να μην πετάω πράγματα έτσι προς εντυπωσιασμό ή για να κολακεύσω κάποιον. Έχω μείνει άφωνος με την ενέργεια, το κέφι και το πάθος αυτού του τεράστιου ηθοποιού που λέγεται Γιώργος Κωνσταντίνου.
Και εγώ το ίδιο, γιατί είμαστε φίλοι και βρισκόμαστε. Σε κουράζεσαι με το Γιώργο Κωνσταντίνου.
Με ρωτάνε εάν πώς είναι στην πρόβα. Ήταν ο πρώτος και στην παγίδα που ήξερε τα λόγια του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, παρόλο το ότι έχει διανύσει 60-70 χρόνια ιστορία στο ελληνικό θέατρο, θα κατέβει και θα με πιάσει διακριτικά και θα μου πει, λέγε, πώς ήμουνα, πες μου. Σχεδόν ούτε οι μαθητές στη δραματική σχολή έτσι. Δεν έχουν θα το πω, το ήθος. Έτσι. Δηλαδή ο Γιώργος τιμά τη λέξη, την έννοια της λέξης ηθοποιός.
Έτσι ακριβώς. Και πολύ επιγραμματικά να πούμε άλλα δύο θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί σε αυτό το θεατρικό χειμώνα. Ξαναλέω ότι ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και νομίζω θα πάνε. Ο κόσμος είναι έτοιμος να έρθει. Σε πρεμιέρες που ήδη έγιναν έμαθα ότι πήγε πάρα πολλοί κόσμος στο θέατρο.
Ότι οφείλει να εμπιστευτεί το θέατρο, γιατί όπως ξέρεις και τα μέτρα τηρούμε και νομίζω ότι
σωστά.
Είμαστε όλοι πραγματικά με πολύ μεγάλη αγωνία να πετύχει αυτό το εγχείρημα των ανοιχτών θεάτρων φέτος.
Ναι,
δηλαδή
σωστά.
Θα κάνουμε, πιστεύω όλοι, ό,τι μπορούμε σε σχέση με την τήρηση των μέτρων και με την ασφάλεια του κόσμου.
Βεβαίως. Στο θέατρο Αλίκη λοιπόν 8 γυναίκες κατηγορούνται.
Πάλι του Ρομπέρτο Μα, εδώ είναι. Πώς ήρθε και έθεσε αυτό τώρα. Ναι, ήταν μια ιδέα που είχαμε πριν 3-4 χρόνια με την Ελένη την Κούρκουλα που έχει την καλλιτεχνική ευθύνη των Αθηναϊκών Θεάτρων.
Μάλιστα.
Και επανήλθε αυτή η πρόταση τον Μάιο που μας πέρασε.
Πέτρο, ποιες γυναίκες θα κατηγορηθούν?
Λοιπόν, κοίτα, είναι η Ναταλία Ιδραγούμ, είναι μια γυναίκα που θα κατηγορηθεί. Η Μαρίνα Υψάλτη είναι μια άλλη.
Μάλιστα.
Η κόρη του Γιώργου Κωνσταντίνου, η Ανούλα, η Άννα Κωνσταντίνου, αγαπημένη μου μαθήτρια και αγαπημένο μου παιδί, θα είναι η Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, θα είναι η Γεωργία Καλέργη, θα είναι, κάτσε μην ξεχάσω καμία και βρω το παιδά μου τώρα, γιατί, και θα είναι και αυτό το καταπληκτικό πλάσμα που λέγεται Κάτια Μπουλιώνη, η βραβευμένη με την ταινία Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Έχω τη χαρά φέτος να συνεργάζομαι δηλαδή με την νεαρή Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, την κινηματογραφική Ευτυχία.
Ναι. Εξαιρετικό cast, εξαιρετική τίμη ηθοποιών, και προς το Δεκέμβριο υπάρχει και ένας μονόλογος με τον εξαιρετικό επίσης ηθοποιό, τον Ηλία Μελέτη.
Ναι, κοίταξε, ο Ηλίας Μελέτη συνεργαστήκαμε πρώτη φορά στην Άννα Καρένινα στο Εθνικό και νομίζω ότι είναι από τους πολύ δυνατούς, τους πολύ τίμιους νέους ηθοποιούς, δηλαδή στη γενιά του πραγματικά ένα ξεχωριστό παιδί. Για πρώτη φορά θα κάνω ένα πολιτικό κείμενο, γιατί είναι ένα γερμανικό του Ρόμπερτ Σνάιντερ, λέγεται «Βρωμιά», και έχει να κάνει με τα προβλήματα, ας πούμε, ενός ανθρώπου που έχει έρθει Πακιστανός και ζει στο Βερολίνο. Είναι τα θέματα μεταναστών και Ευρωπαίων, η συνάντηση αυτών δύο κόσμων και η αγωνία της επιβίωσης, ας πούμε, του ξένου στοιχείου σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Ένα κείμενο και συγκινητικό και δυνατό και πολύ επίκαιρο.
Σωστά.
Δυστυχώς είναι, παρόλο που έχει γραφτεί πριν 15 χρόνια, 20, είναι ακόμα μια κραυγή, ας πούμε, ανθρώπινη και διαμαρτυρίες και ένα.
Πόσα χρόνια κρατάει αυτή η κραυγή διαμαρτυρίας? Πολύ σωστά το λες. Πριν 15 χρόνια γράφτηκε και ακόμα η ίδια κραυγή ακούγεται και σε χειρότερη.
Ξέρεις, ήταν μια επιθυμία και του Μελέτη του Ηλία αυτό το κείμενο, γιατί νιώσαμε ότι αυτούς τους δύσκολους καιρούς κάτι πρέπει να έχουμε να πούμε στον κόσμο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ξέρεις, περάσαμε και διάφορες φάσεις που νομίζω ότι ανεβάζαμε παραστάσεις, είτε γιατί μας άρεσε η δραματουργία, είτε για να ενδοσκοπηθούμε, είτε για να απαντήσουμε στον διπλανό μας που έκανε κάτι άλλο. Και τώρα, μέσα από όλη αυτή την πίεση που έχει συμβεί και μέσα από μια καινούργια σχέση που έχουμε αποκτήσει κάποιοι μετά την καραντίνα με τον εαυτό μας, είναι μια ευκαιρία να κάνουμε παραστάσεις που να έχουν κάτι περισσότερο να πούν στο μυαλό και στην καρδιά του θεατή.
Μάλιστα. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ αισιόδοξο και το προσυπογράφω και θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά από βάθος καρδιάς.
Και εγώ, Πέτρο Ζούλε, για αυτή την κουβέντα. Πολύ και σένα και την εκπομπή, για τη φιλοξενία και για την ενημέρωση για το θέατρο. Πάντα το θέατρο νομίζω ότι αξίζει τη στήριξή μας.
Σωστά.
Και είναι ωραίο που το υποστηρίζεις και το βοηθάς.
Γιατί το θέατρο στηρίζει την ψυχή μας και γι' αυτό χρειάζεται να το στηρίζουμε κι εμείς.
Τι ωραίο, πολύ ωραίο.
Να είσαι καλά, Πέτρο, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.